Všechny vás také zdravím i, nebo vyřizuju pozdravy také z našeho poděbradského sboru. Časem si to sebral už týden předtím. A tak jsem rád za to, že se můžeme setkávat, vlastně, že i ta doba je taková po tom koronaviru, že už to trošku zase více jde. A omlouvám se, že nám zvuk koukat jedním bokem, už 2 roky si takhle trošku mám problém s očima a čekám nějaká operace, takže už vlastně příští týden. Takže uvidíme, jestli se to nějak polepší, ale není to tedy součást teď toho kázání, že bych si hrál na piráta, krom toho, co už jsem tady předvedl. Takže tohle už je jako normální stav, který trvá nějakou dobu. A já jsem dostal za úkol vlastně prosbu, kterou teda nakonec rád vyplním, že budeme pokračovat v tom tématu 40 dní z Biblí a budeme číst ten text z Matoušova evangelia. Už jsme také zazněl ten text Žalmu 8. Takže přidáme k tomu ještě tento vpravdě květnonedělní, ale s určitým předstihem už ho tedy přečteme i dnes. Matouš 21 a budeme číst prvních 17 veršů. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš 2 učedníky a řekl jim, jděte do vesnice, která je před vámi. A hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. Kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte, pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka. Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě. Tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní ocekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu a zástupy, které šly před ním i za ním, volali Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů a řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něj děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se. A řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betánie, tam přenocoval. Tak ten samotný závěr, jakási pointa na závěr, tak si na ní musíme počkat, je vlastně citace z Žalmu 8, který jsme četli na začátku. A pak se k němu ještě i dostaneme. Milí Benátečtí, moje otázka, kterou jsem si kladl sám pro sebe, když jsem se připravoval na toto kázání, tak ji chci položit i vám. Kdo vám vládne? Což je otázka? Možná by se dalo říct, kdo vám tady vládne. Tak mohli bychom to odpovědět různým způsobem. Třeba jaká rodina tady má v tom sboru největší vliv. Jestli to je teda bratr kazatel a jeho rodina, nebo nějaká jiná rodina. Nebo je tady někdo, kdo tady vládne. Další. Nevím, jestli na to chcete odpovídat. To je taková otázka možná trošku hloupá. Možná by se dalo dneska říci, když se ptáme, kdo nám vládne, tak se upínáme buď k tomu západu, k východu se asi dneska neupíná mnoho lidí. A rádi bychom teda, aby nám vládla spíš ta demokracie a ty západní státy a NATO, protože máme určité obavy, co se vlastně v dnešním světě děje. Kdo nám vládne? Kdo ti vládne? Kdo je tvým pánem? Kdo je tvým králem? To pásmo čtení Matoušova evangelia a žalmů nás tedy přivádí k tomuto textu o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, kterému dal tvůrce tohoto pásma David Beňa takový název Návrat krále, což je taky vlastně název toho závěru té trilogie Tolkiena Pána prstenů. V té vyhrocené situace v Evropě, která ještě stále ochromená epidemií koronaviru, jsme už měsíc pohnuti těmi událostmi neskutečné agrese. Myslím si, že to není jenom hněv, ale je to určitě i ten pláč s plačícími. Mám pocit, že jako, nevím, jsem si uvědomil, že některé texty z písma člověk jako pochopí v některých situacích lépe, než prostě jindy. Možná to máte podobně. A tak jsme už delší dobu pohnuti tou situací těch, kteří přišli o své blízké ve válce, i těmi, kteří zůstávají uvězněni v té Buči, nebo snad ještě pořád v tom mariupolském divadle. Nebo nyní z traumaty přichází do Evropy a s naší pomocí se ubytovávají také v Čechách, také u nás v Poděbradech, v rodinách a v našem sborovém domě, kde máme teď nové sousedy, ale vím, že také u vás, ve vašich rodinách, ve vašem sborovém domě. A s Milošem jsme si volali v týdnu a tak jsem za to vděčný a hluboce smekám i té vašemu nasazení a péči, kdy se tak podílíte na tom, aby mohlo být pomoženo těm, kteří tu pomoc potřebují. A v této situaci války, zbraní, diktátorských praktik a mnoha bolesti si připomínáme návrat krále, příjezd krále Ježíše z rodu Davidova do hlavního města židovského národa, které mělo také přízvisek město Davidovo, které bylo centrem očekávání Božího navštívení. A nejenom pro Izrael, ale vlastně pro celý svět skrze Izrael. A otázka zní, čekali na tohoto krále? Vítali ho? A s jakou přijíždí? Hodlá osvobozovat? Na to jsme velmi hákliví, jak to tedy vlastně má být a jak to bylo tehdy. Přijel v nějaké teda koloně s tanky, nebo jak tento král hodlá přijít a ujmout se vlády nad tímto světem. Tento příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma je evidentně velmi důležitým příběhem, protože ho zaznamenávají všichni evangelisté. A tak se řadí k těm, které jsou opravdu v něčem zásadním a přelomovým, neboť se zde láme to vyprávění o Kristu, kdy právě v této chvíli, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, tak se spouští ty události, které potom spějí i ke Kristově ukřižování a vzkříšení. Ve dvou věcech je tento příběh vlastně opravdu přelomový. Kdy se vlastně naplňuje něco, co už jaksi doutnalo, kdy už to někteří vyhlíželi a čekali, kdy to konečně přijde. První věc, a Ježíš na to mnohokrát upozorňoval, že se chystá přijet do Jeruzaléma. Že tam směřuje. Od poloviny evangelií už na to Ježíš upozorňuje, zvláště ve svých předpovědích o utrpení. Naposledy v Matoušovi 20. kapitole 17. verši čteme, že když už se blížili k Jeruzalému, a přišli do Betfage na Olivové hoře. Tedy není to náhoda, není to ojedněn tak jako příběh, který se stal, protože se to tak nějak zrovna stalo někde v okolí, ale bylo to cíl, bylo to dlouhodobé směřování. Ježíš se právě na ten vstup chystal a věděl, že tentokrát, když přijde do Jeruzaléma, tak už se ty věci dají do pohybu. A co se dá do pohybu? Ten příjezd o Ježíšu, nebo ten příběh o Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma a vítání jako krále je vlastně vyvrcholením všech těch náznaků v evangeliích, kdy už to někteří začínají chápat, možná mají úplně různé představy, jak to má vypadat, že Ježíš je král. Ale evangelisté všichni předtím už zaznamenávají různé příběhy, které ukazují na to, že to je na snadě, že už to prostě musí to nějak prasknout. Evangelista Jan těsně před tím příběhem dává známý příběh zkříšení Lazara, který se zdá být spouštěčem toho, že teda už se dohodnou ti Židé, že Ježíše zabijí. A poté Ježíš vchází do Jeruzalému. V tom našem Matoušově evangeliu těsně předtím čteme příběh o uzdravení dvou slepců u Jericha, když Ježíš směřuje k Jeruzalému, kteří hlasitě především volají na Ježíše: smiluj se nad námi, synu Davidův, pane synu Davidův. Tedy smiluj se nad námi, náš zaslíbený mesiáši, králi. Oni tam utěšují, protože to nemůžeš jen tak říct, nemůžeš jen tak říkat, nějaký žebráci slepí nemůžou takovéhle věci provolávat. Ale my jako čtenáři evangelia už víme, že tady se připravuje půda na to, co se stane hned v zápětí. A nezapomeňme, že trůn v Jeruzalémě byl ale samozřejmě už dávno obsazen. A to mnoha, kteří aspirovali na to být králi. Tak jednak tam byl ten prokurátor Pilát, přítel římského císaře, který svou pozici nechtěl nikomu připustit. Ale byli tam i ty velekněží, kteří si chtěli držet tu svoji pozici, aspoň náboženskou a politicky vlivnou, kdy nějakým způsobem byli schopni s tím Římem spolupracovat. Nebylo tady místo na nějakého dalšího krále. Bylo obsazeno. Ten střet je tedy na snadě. Když se přiblíží k těm vesničkám, tak pán Ježíš podniká takovou zvláštní přípravu. Je potřeba si uvědomit, že ten příběh je vyprávěný před Velikonocemi, nebo na Prahu Velikonoc. To znamená v době, kdy celá řada dalších poutníků přicházela do Jeruzaléma, nejenom ze samotného Izraele, ale také i ze zahraničí. Židé se scházeli a chtěli oslavit tyto svátky společně před Hospodinem. Takže je potřeba možná vidět Ježíše jako jednoho z mnoha poutníků, kteří přichází k Jeruzalému. A když Ježíš přichází ze severu, tak přichází potom přes tu Olivovou horu a tam se zastaví. Častokrát v těch vesnicích okolo Jeruzaléma byli ubytováni tito poutníci, protože v Jeruzalémě nebylo místo na nějaké bydlení. Také Ježíš tam se později vrací zase do té Betánie, ale dělá tam zvláštní přípravu, to jsem se vás chtěl zeptat. On totiž řekne učedníkům, přiveďte zvířata, jo, přiveďte osly. To je taková zajímavá zápletka toho celého příběhu. Prosím vás, proč Ježíš potřeboval osly? Tak, teď bych potřeboval vaši odpověď. Je to předpovězený, že přijde na oslátku, ale proč si přivedl dva osly, to je druhá věc. To je jenom Matoušovo evangelium, že přivedl dva osly. Že to teda ne on, ale že učeníci přivedli dva osly.
No, vzácní osly jezdili panovníci, ne?
No, pokud byli hodně vzácní, tak ano. Je pravda, že osel byl docela ale jako běžné zvíře v Izraeli. Ale určitě to prostě něco naznačuje tímto směrem. Já jsem čekal nějakou přízemnější odpověď, že ho třeba bolely nohy. Ono to není taková legrace tam chodit po těch horách, protože do Jeruzaléma se musí nahoru. Tak Ježíše třeba bolely nohy, už jako toho měl dost. Ale on byl mladý, já myslím, že to nevypadalo, že by měl jako úplně s tím problém. Občas taky byl unavený, že usnul a měl hlad a žízeň, o tom žádná, byl to člověk jako my. No to určitě ne. No nezdá se, ale že by ho úplně bolely nohy, že by to byl ten problém. Spíš to skutečně směřuje k tomu, že se tady naplňuje to proroctví. My nevíme úplně stoprocentně, jako, jestli to bylo nějak inscenované, protože třeba i evangelista Jan řekne, že teprve zpětně si uvědomili, že to, co se tam stalo při tom příjezdu do Jeruzaléma, že to vlastně bylo předpovězené proroky a že se to vlastně takhle odehrálo, že ty učeníci možná ani nevěděli, když tam tak jako dávali ty pláště na zem a odsekávali ty palmové ratolesti, že to vlastně se tady plní nějaký velký plán boží spásy i v těchto detailech předpovězených proroky. Hodně to působí, že ta scéna je dost spontánní. Tak Ježíš ale asi v obraze byl a jak si chvilku pozastaví ten příchod Jeruzaléma a pošle si pro ty osly, osličí. Ono to je ze Zachariáše z 9. kapitole, kombinace i z Izajáše 62. A čteme tam, velice jásej, cero sionská, hlahol, cero jeruzalemská, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný, jede na oslu, hříběti, osličím mláděti. Ten text úplně nenutí nás chápat, že tam těch zvířat mělo být víc, nebo muselo být víc, ale je možné to takhle sázet za sebou. Mohl to být popis toho jednoho zvířete, anebo naopak jich mohlo být více. Jenom Matouš připomíná, že tady byly dva. Někteří jako škarohlídi říkají, jak Ježíš mohl sedět na obou dvou, no to tam je napsáno, jo? Jestli to byl jako artistický výkon. Ale asi tohle není úplně pointa, myslím si, že se tam myslí, že tady seděl na tom jednom a že to byl jakýsi doprovod, který ještě jako podtrhuje tu slavnostní jako okamžik. Kdybychom se začetli do nějakých těch historických pramenů, jak vládci králové, zvlášť po vítězných taženích, přicházejí do hlavního města, tak víme, že to je trošičku to připomíná, ale opravdu jenom trošičku. Většinou to byly váleční koně, které táhly ty velké vozy, ve kterých ty vojevůdci stáli a kynuli tomu lidu, který aplaudoval a víme, že v Římě takhle byly ty obrovské ty procesy po těch vítězných válkách a tito králové vlastně tímto způsobem upevňovali svoji moc a ukazovali na to, že to jsou ti, kteří jsou vítězní, kteří vyhráli a proto má smysl jim svěřit vládu a jim důvěřovat. Ten příběh Ježíšův ale přece jenom je tak trošku napůl. Nevím, jak to na vás působí. Jako, je pravda, osel může být vznešené zvíře, ale jako jo i ne, že jo. Ono, není to teda žádný váleční kůň, co si budeme povídat. Taky se tam mluví o tom mláděti toho osla. Není tam asi až zase až tak jako tak není to až tak možná pompézní, jako to bylo v Římě. Také je důležité si všimnout, že od začátku i to proroctví vlastně říká, že tento vítězný král, ano, jedná se o vítěze, je to král pokorný. To je divný. Když král přichází z bitvy a chce se ujmout vlády nad hlavním městem, no tak přece není pokorný. Je to úplně obráceně. Přijde jako plný adrenalinu a s takovým vědomím, že teď mu tady všechno patří. A tak máme pocit z toho vítězného, nebo z toho vjezdu Ježíše do Jeruzaléma, že to je tak napůl. Ano, je to oslava spontánní. Ti, kteří jsou kolem něj, ty jakoby více chápou a radují se z toho. Možná někteří říkají, ono to je i způsobené tím, když jdete z toho Olivové hory a vidíte v tu chvíli, jako zahlednete Jeruzalém a ten fungl nový krásný chrám, to byl div světa tehdy, Herodův chrám postavený vlastně pár let předtím, než tam Ježíš přijel, tak to na něj se přijížděli dívat mnozí. Tak to bylo prostě okamžik, kdy ty poutníci začali chválit Hospodina a máme i doklady, že právě třeba i ten žalm 118., který se tam také objevuje to požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinové. Že to byly slova, kterými třeba ty poutníci byli vítáni v branách toho chrámu. Že to bývalo asi takto často i připomínáno. Akorát tady se ještě k tomu přidává Hosana synu Davidovu. No, nebo v jiném evangeliu král, syn Davidův, buď vyvýšen, požehnaný, který přichází. Je to možná taková kombinace té radosti příjezdu do toho místa, kde Pán Bůh přebývá, ale zároveň radost z toho krále. Krále, který je ale jiný, který je pokorný a přijíždí na oslíku. Tak jsem si to představil, prostě není to kolona obrněných transportérů, ale je to nějaký jiný příjezd krále. Někdo říká, tak je to tak akorát, aby to úplně nepopudilo okamžitě ty římské elity, že by tam hnedka museli zakročit, ale zároveň to má punc něčeho mimořádného. A zatímco jiní evangelisté tady už pak dávají Pánu Ježíši pauzu na spánek, tak Matouš ještě pokračuje dál a ten příběh dovypráví až do konce, aby se nestratila ta pointa a to napětí. A pokračuje i tím dalším příběhem, který někdy rozdělujeme, ale v Matoušově je to krásně propojeno. Že tento Ježíš přijíždí přímo do toho chrámu a chová se skutečně jako ten, kdo má pravomoc napravit ty nepořádky. V samotném srdci Jeruzaléma, v domě božím, kde přebývá Hospodinova přítomnost, převrací stoly směnárníků, vyhání prodavače, kteří tu o svátcích prodávali lidem ta obětní zvířata, nebo těžko si ze Sýrie můžete táhnout nějakou ovečku a prostě si to koupili na místě, nebo ty hloubata. Problém byl, že se to všecko nadspalo už do toho obrovského nádvoří v tom chrámu a někteří mají za to, že to byla poměrně čerstvá věc, která tam dřív nebyla. Takže Ježíš, když to vidí, tak se tam chová opravdu jako někdo, kdo chce očistit ten chrám. Kdo mu chce vrátit ten pravý význam. To znamená, aby to bylo místo setkání s Bohem. Setkání na modlitbách. A když se ptají, kdo to teda je, tak tam se ozývají odpovědi. No to je prorok, který přijel z Nazareta, z Galileje. A Ježíš skutečně, ta slova, která říká, když vyhání ty kupce, tak cituje proroka Izajáše a Jeremiáše a říká o tom doupěti lupičů a o tom domě modlitby. A zástupy tam začínají volat Hosana synu Davidovu a dokonce i děti to křičí. Tohle všechno vlastně patří k tomu královskému vjezdu Ježíšově. A tady se možná dostávám na tu pointu úplně na závěr, kterou jsme tam četli, která je totiž z Žalmu 8. z 3. verše. Když totiž velekněží slyší, co se tam děje, jak je to možné, že se tady někdo opovažuje takovýmhle způsobem nám tady dělat binec. Když jsme si to krásně urovnali, takhle nám to funguje, takhle nám to tady dobře běží v tom našem chrámu. Tady se prostě vyměňují ty římské a řecké mince za ty týrské. Tady se dá koupit holubata, to všechno přece funguje skvěle. Proč ten Ježíš nám to tady mění? Kdo to je, že ho tady lidi oslavují a nazývají Mesiášem? A že dokonce i děti o tobě volají tyhle ty věci, tak Ježíš řekne, no já vím, že to říkají. Což jste nečetli v písmu, tedy v Žalmu 8., v Žalmu Davidově, že Pán Bůh nachystal tu chválu skrze ústa nemluvňat a dětí. Ten žalm 8. je obzvlášť zajímavý a když tak 40 dní z Biblí se vlastně trošku i věnujeme té otázce, jak jsou užívány žalmy i v Kristových ústech, tak je možná dobré si tady uvědomit to, že žalm 8 je vlastně žalm o božím stvoření, o velikosti člověka, který je korunován slávou důstojností, korunován, je mu svěřena vláda. Slyšíte ty překryvy k tomu královskému jazyku? Pisatel listu Židům vlastně ale říká, že i ten Ježíš je tím člověkem. Je tím prvním člověkem, který nám připomíná a ukazuje na to, jak to Pán Bůh zamýšlel s tím stvořeným člověkem, že on je ten, který mu je dána veškerá moc a vláda. Na něm se to naplňuje, i když dosud ještě všecko mu není podřízeno. A naznačuje se vlastně i ten moment, že se Ježíš vrátí ještě jednou, aby všechny věci napravil. A tak Pán Ježíš tady vlastně oslavován žalmem, kde vlastně se připomíná, on je ten, který nejenom bude napravit nepořádek v chrámu v Izraeli, ale on je ten, který dá řád celému stvoření. To je král celého vesmíru. To je Pán, který vládne všem mocnostem, všem vládám, všem různým diktátorům. On je ten, který to všechno dá do pořádku a ukáže také člověku, že ta jeho nesmírná moc, kterou mu Pán Bůh dal ve stvoření, že pokud nebude podřízena Hospodinu, tak se stane to, že, jak to říká i Komenský, bude prostě zneužita. A potom to úžasné, co je do člověka vloženo, bude vlastně zneužito tak hrozným způsobem, jak to třeba vidíme dneska na Ukrajině. Když to shrneme, tak co to znamená být pod vládou krále? Vidíme tady Ježíše jako krále, jako proroka. Král, který má prorocké poslání. Možná je tam moc hezký moment s těma oslíkama. Pán Ježíš jako nějak věděl, že tam ty oslové jsou, pošle je tam, aby mu je přivedli. Možná si tady máme připomenout i to, že Pán Ježíš jako král je zároveň ten, který ví. Přijde mi, myslím si, že během té pandemie to bylo dost často jako naprosto viditelné, že ty vládcové prostě nevěděli, jak to bude. Jo, co bude, jak bude, co se má dělat, co se nemá dělat. V něčem to máme za zlé, v něčem možná ani ne. A dneska to není jinak. Království Kristovo je království Krista, krále jako proroka, který ví. Ostatně i o Davidovi bylo přece jednou řečeno, že se nachází mezi proroky. Je to Kristus, král, který zná naši zemi, minulost, přítomnost, budoucnost. Říkal jsem si, vidí i toho oslíka, kterého máš ty na zahradě. Vidí ty světové události dějin, vidí dopředu, kam my nevidíme. Vidí také do chrámu. Teďka teda už nemyslím tady naši krásnou modlitevnu v Benátkách, ale myslím i na ty chrámy našich srdcí. I tam tento prorok a král Ježíš vidí. A vidí, zda tam je pro něj místo, nebo je to zaneseno všelijakým harampádím. To je první takový důležitý moment. Ten druhý je to král, který je skutečným pánem, který má pravomoce dělat úklid. Ví, co dělá, jde kupředu ke svému cíli, nenechá se ovlivnit výzkumy popularity. Nejde mu o to, jestli to teďka prostě se vyplatí jít s Putinem nebo proti němu, jak jsme to, jak to dneska jako sledujeme, jak ty politici to různě mění. Ale je to ten, který od začátku ví, jak je jeho plán. A byly chvíle, a většina těch chvíl byla, kdy byl velmi nepopulární, ale již stáli proti němu. A pak byly chvíle, kdy ho provolávali králem, ale Ježíš dobře ví, že on je jiný král a že za chvilku ti samí budou křičet, nebo mnozí z těch samých budou křičet, ukřižuj. Přesto on ví, jaký je jeho cíl, on ví, jaká je jeho cesta. Není to despotická vláda tohoto krále, který nevládne nějakým zastrašováním, ale je to vláda úžasné boží stvořitelské moci, která také uzdravuje. Všimněte si, jak v tom chrámě, krom toho, že tam udělal ten humbuk, tak také uzdravil ty, kteří byli nemocní. Tak se projevuje král, který vidí i to utrpení. To není jenom ten, který na to jde s nějakými příkazy a zákazy. Je to ten, který vidí dopředu, který má jasný směr a také uzdravuje. Je pozoruhodné, že třeba i evangelista Lukáš právě za tímto vjezdem do Jeruzaléma přidává i tu perikopu o tom, že Ježíš pláče nad Jeruzalémem. Těsné blízkosti. Matouš to má až o dvě kapitoly dál. Ale možná i tohle je obraz krále, kterého věříme a vyznáváme, bratře a sestry. Že to je král, který má obrovskou moc, který má právo poroučet. ale je to také ten, který pláče se všemi, kteří pláčou. Který v tom pláči vlastně předpovídá, že ten Jeruzalém jednou padne, jakože padnul, že bude zničen, že spousta lidí zemře, ale že mu to není jedno. Je to král, který je se svým lidem. A zároveň se s těmi lidmi dokáže i radovat. To mně přijde moc hezké. Že to je vlastně chvíle, když víme, co Ježíše čeká, přesto je to moment, který určitě i Ježíše velmi pozbudil. A zase jiní evangelisté říkají, mluví o těch farizejích, kteří ho kárají, jak to, že tady volají, tady to máme ty velekněží. A říká, teď to přece tak je napsané v písmu, že král se musí přivítat. A v jiném evangeliu je napsáno, že by i kameny měly volat, když to nebudete dělat vy. Umí se radovat se svým lidem a očekává i chválu od svého lidu. Tak moje otázka pro nás je, bratři a sestry, vlastně zkusme si to představit, že teda jsme v té události, že tam jsme také, že jsme v tom průvodu. A ke komu se přidáme? Jestli ten Ježíš, který vidí dopředu, který vládne, který proměňuje, možná i ten, který pláče, jestli je to ten Ježíš, ten král, kterého skutečně chceme. Jestli jsme učedníkem, který hází plášť své hrdosti před ním do prachu na zem a začne volat, přichází král. Na čem lpí ta naše pýcha? Na vzdělání, na schopnostech, na zásluhách, na tom, jak vypadáme. Leco ztrácí ale hodnotu. Skutečně to je to, co si chceme držet, anebo to dáme jako Kristu k nohám. Můžeme být taky těmi mudrlanty, čtenáři Bible, trochu těmi alibisty, kteří tam jsou představeni skrze ty velekněží v chrámě, kteří jsou pobouřeni a vyčítají Ježíši jeho troufalost. Takhle to přece být nemá. Dělej to nějak řádně, tak, jak my ti to dovolíme, by jsme možná mohli dodat. Nepřidáme se někdy k ním? Možná se to někdy děje. Teďka v těch pohnutých situacích se rozhodujeme, co máme dělat, jak máme sloužit druhým, zároveň nemůžeme se rozpustit v té péči pro ostatní, protože každý máme nějakou svou kapacitu. Ale hledáme možná i ve svém srdci, jako kde si stojíme. Kam nás, Pane Ježíši, posíláš? Co když nám Ježíš dává takový divný úkol, jako přiveďte mi dva osly? Tak teď chtěl jsem, aby z toho kázání vzešla to, že byste teďka chodili k sousedům a přiváželi jich auta. To by nebylo úplně dobře. Takhle to asi pochopit nemáme, ale možná, že nám jako připravuje jiné oslíky okolo nás a možná tomu úplně nerozumíme, proč nám to Ježíš říká. Možná některým Ježíšovým příkazům, jakožto krále, no prostě jim nedohlídneme úplně jako přesně, jako má to teda význam někomu pomoct, když přece tolik jako je pomoci potřeba, jako co já zmůžu. Ale možná to nemusíte ani tolik řešit. To je jako velká výhoda si uvědomit, že to je práce toho krále a ne mě, že to je na něm. Že já jsem jenom ten, který prostě plní to, co mi řekl. A tak teda jdu a zjistím, že to vlastně nějak funguje, že to nějak je ku pomoci. Možná může být v majiteli toho osla, ke kterému přijdou nějaký dva členové církve Baterské z Benátek a řeknou mu, prosím tě, mohl bys nám tady nějak pomoci? A já si řeknu, hele, mě to nezajímá, já k vám nepatřím. A nebo řeknu, jo, já se toho chci účastnit. Protože tohle, zatím vidím, že je něco dobrého, co zatím je ten váš král, ten Ježíš. Něco, co má skutečnou moc měnit tento svět. Bratři a sestry, milí přátelé, jsme v zástupu, je potřeba se rozhodnout, ke komu se přidáme, jestli budeme se radovat, chválit, poslouchat a nechat si mluvit od tohoto krále do života. Věřím, že když se rozhodneme s nadějí svěřit náš život jemu, že nám bude dobře. Amen.